Do Česka se vrací bájné zvíře, které člověk kdysi vyhubil. Už to nejsou jenom jednotliví vlci, kteří za hranice zabloudili ze slovenských hor. Usídlilo se tu několik vlčích smeček. A zatímco ochránci přírody nad tímto majestátním tvorem jásají, chovatelé v něm vidí čím dál tím větší nebezpečí pro svoje podnikání. Stopy po vlcích totiž zůstávají nejenom na fotopastech, ale také v podobě stržených ovcí nebo telat. Farmáři nedávno prohráli u soudu spor o to, aby stát povolil omezený odstřel téhle chráněné šelmy. Právní, ale i jiné bitvy o budoucnost chlupatých predátorů pokračují. Jeden z farmářů si dokonce podal inzerát v novinách s výzvou, aby mu někdo ochránil ovce před vlky, a to jakýmkoliv způsobem.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já zdravím do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové oba své dnešní hosty, starostu broumovských Vernéřovic a chovatele ovcí Tomáše Haverlanta. Dobrý den.
Dobrý den.
A také experta na velké šelmy z Mendlovy univerzity v Brně a z Hnutí Duha Miroslava Kutala. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pane Haverlante, proč prosazujete odstřel vlků, byť regulovaný? A odpovězte prosím v jedné minutě.
Protože jsem přesvědčený o tom, že vlk do současné kulturní krajiny nepatří. Vycházím ze zkušeností, které jsou v Německu, Polsku, Francii, Itálii, ve Španělsku, kde jsou ty vlci o několik let déle a prostě to nefunguje. Vlk, který nemá přirozenýho nepřítele, jediný vlastně predátor, který je vrcholový, tak se rozmnožuje bez ohledu na zájmy lidí. Dochází ke konfliktům s lidma v tom nejširším rozsahu, jaký je vůbec možný. Jde o zabíjení zvířat, o komfort lidí v krajině, o strach lidí, o likvidaci pastevectví. Když vezmu vývoj historický, tak ochranáři po návratu vlka do naší krajiny tak udělali velký nový titulek. Vrací se k nám vlci, žijeme v krásné době, naučte se s nima žít jako naši předci. Naši předci nikdy s vlkem nežili, vždycky s vlkem bojovali.
Děkuji, pane Haverlante. A co soudíte o případném odstřelu vlku vy, pane Kutale? A také vás požádám o dodržení zhruba minutového limitu.
Tak v první řadě je třeba říct, že ten konflikt farmářů a vlků je tady odvěký, od doby, kdy se v podstatě lidé začali farmařit, a odstřel je takové jako nejjednodušší téma, nejjednodušší způsob, jak to vyřešit. Nicméně žádná studie vlastně zatím neprokázala, že tento způsob by byl skutečně efektivní a nejúčinnější. Těch důvodů je několik, jinak jsme tady na okraji středoevropské nížiny populace a ti vlci, kteří se k nám dostávají, tak jsou to jednotky zvířat, a pokud byť by byl dovolen nějaký odstřel smečky, tak dřív nebo později by nahradila ty vlky jiná smečka. A když se podíváme do Evropy, tak ty přístupy jsou různé a i v oblastech, kde se vlci intenzivně loví, tak ty škody na hospodářských zvířatech jsou značné. Takže to nejlepší řešení podle nás není odstřel, ale lepší ochrana zvířat, a to patří vlastně k tradičním pastevectví, a pastevci ve Španělsku, v Rumunsku, v oblastech, kde ta tradice pastevectví a výskytu šelem nebyla nikdy přerušena, tak dodnes tyto tradiční metody ochrany stát pomocí pasteveckých psů nebo lepších ohrad, košárování a podobně stále využívají.
Já se vás na začátek, pane Kutale, zeptám, jak moc se u nás v posledních letech vlci rozšířili a odkud k nám přicházejí?
Tak takový zlom v tom výskytu vlků u nás můžeme považovat rok 2014, kdy to bylo poprvé doloženo rozmnožování smečky. Bylo to v oblasti Ralska. Dneska odhadujeme, že těch smeček v České republice je zhruba 5.
A to je kolik zvířat celkově přibližně?
Nějaký třeba 15-20 zvířat. Každá smečka může mít jiný počet zvířat. Ty smečky, velká část z nich jsou navíc přeshraniční, takže hodně zvířat se současně vyskytuje i v Polsku, v Německu a podobně. Takže ten trend je vzrůstající a je to podobné jako v Polsku nebo v Německu, kde vlci jsou celoročně chráněni, a od doby, od roku 95, kdy vlk je celoročně chráněný i v Polsku, tak ta populace vlka zrůstá a vlci postupně osídlují tu krajinu, z které byly v minulosti člověkem vyhubeni.
Tak pane Haverlante, můžete nám říct, jaké škody zatím vlci napáchali na hospodářských zvířatech?
Já můžu mluvit za Broumovsko, kde podle údajů Hnutí Duha je asi 5 vlků, jedna smečka, možná nějaký jedinci. Tak tam za tohle sledovaný období asi 2 roky, tak je na jednoho vlka průměrně asi 50 kadaverů. což je katastrofa. Nejedná se
co to jsou kadaveři?
Mrtví zvířata. Aha. Beru jako ty, co ty vlci opravdu strhli. K tomu se musí připočítat ještě zvířata zraněná, stresovaná, potraty. Prostě je to katastrofa.
No a jsou určitě původcem vlci nebo třeba toulaví psi, případně lišky, abychom zase nenasazovali psům vlčí hlavu?
Liška vám sebere narozený jehně nebo malý jehně, ale nepotrhá 20 ovcí v jednom stádě. Ty škody jsou jednoznačně na vrub vlka.
Tak pane Kutale, co říkáte na ty ztráty 50 kadaverů a další škody, o kterých tu mluví pan Haverland? Chápete rozhořčení chovatelů, že jim vlci i v takovémto poměrně nízkém počtu jsou schopni strhnout tolik zvířat?
To samozřejmě chápeme a proto se snažíme farmářům pomáhat. Aktuálně spolupracujeme asi s 10 farmáři v celé České republice, včetně několika farmářů z Budomovska, kde realizujeme vlastně modelové preventivní opatření týkající se lepších ohrad, znovu zavádění pasteveckých psů. A k tomu celkovému počtu zabitých ovcí je nutno říct, že to je počet za 2,5 let nebo za 3 roky, kde se tu vlci vyskytují. Například v roce 2016 byly 60% škod u jednoho farmáře, který v podstatě odmítá dělat jakékoliv preventivní opatření a dodnes ta jeho pastevina je volně průchodná, můžou tam vlci kdykoliv přijít a se nežrat. A je nutno říct, že skutečně vlky, ovce bude vždy snažší kořist pro vlka než jakékoliv divoce žijící zvíře a pokud tam nebude nějaké lepší opatření, tak ti vlci vždycky budou dělat škody i na těch hospodářských zvířatech.
Pane Havrlante, nejsou ty relativně vysoké, regionálně vysoké ztráty jednotlivých chovatelů způsobené i tím, že svoje stáda chránili málo nebo vůbec?
Já bych to chtěl trošinku obrátit. Podívejte se na příklady třeba z Francie. Jo, tam ty vlci jsou 10 let a ty škody stoupají od roku 2014, kdy bylo necelých 9 tisíc mrtvých zvířat, na skoro 12 tisíc v roce 2017. Tak proč se teda neporadí s hnutím duha, jak ty ovečky líp zabezpečit? Prostě to nefunguje. Veškeré dotační tituly, které jsou, tak tam je podmínka, že budete mít elektrický plot, případně v kombinaci s pasteveckým psem. U jednoho chovatele v Adržbachu, který na doporučení ochranářů si tam dal elektrickou síť, tak to dopadlo tak, že ovečky se splašily a lítaly s tou sítí nataženou po vesnici. Prostě elektrický plot o výšce 100-120 cm nemůže zabránit útokům vlka.
Mm-hmm. Tak necháme reagovat pana Kutala. Vy, když jste tu mluvil právě o těch ochranných opatřeních, tak asi jedním z nich je tedy elektrický plot. Co říkáte na to, že to v těchto případech prostě nefunguje?
Takhle, ono je vždycky třeba znát ty konkrétní situace. My jsme u chovatele v Adržbachu byli, ty jeho oplocení jsme viděli. Předtím se hovořilo o tom, že to je 150 cm plot elektricky, bylo to teda zhruba těch 120 cm. Nicméně je to v oblasti, která těsně navazuje na les, takovém prudkém svahu, kde v podstatě je možné, že vlk to celkem jednoduše přeskočí. Druhá věc je dostatečný.
Takže záleží, promiňte, že vás přerušuji, záleží hlavně na výšce a poloze, na výšce těch ohrad, že ten farmář Adržbachu měl prostě nízké ty ohrady?
Podle nás je neměl dostatečné to zabezpečení vzhledem k těm lokálním podmínkám, které tam jsou. Je tam vysoký svah, který těsně navazuje na les a vlk v 70% případů podhrabe, ten plot nepřeskočí ho a v tomhle případě bylo možné, že i ovce ten elektrický plot elektrický ohraník protrhli.
Ano. Takže necháme reagovat zase pana Havralanta. Tak nebyly ty ztráty onoho adrešpašského farmáře způsobené tím, že měl prostě nízký plot?
No určitě ne. Ty doporučení hnutí duha a agentury ochrany přírody jsou jasný. Jsou vypsány dotační tituly, kde je asi 40 milionů korun, myslím v současnosti, a tam jsou podmínka, jak říkám, elektrická síť v kombinaci s pasteveckým psem. Účinná ochrana proti vlkům je jiná.
A ta výška tedy? Je to jaká různý, se doporučuje, na kterou se dává ještě dotace?
Já mám tady k doporučení Agentury ochrany přírody, tam doporučují od 90 do 120 cm elektrickou síť plus kombinaci s pasteveckým přem, případně pevná ohrada s elektrickým ohradníkem předem.
Tak, to, pane Kutale, dávají se dotace tedy na nefunkční ochranu, tedy na poměrně nízké ty sítě elektrické?
Takhle je nutno říct, že v tom aktuálním dotačním titulu, který je vypsaný, tak nejsou žádné přesně specifikované limity, co je účinné a co není účinné opatření. Teoreticky si chovatel může požádat o laňkový ohraník nebo 90 cm ohraník, který nebude účinný. Proto my se snažíme farmářům pomáhat a navrhovat vlastně takové opatření, která budou vzhledem k těm lokálním podmínkám účinná. A to se stalo u několika farmářů na Bodomovsku. Někteří, kteří jedna chovatelka z Teplic nad Metují, která si pořídila zhruba, nemá zatím to opatření dokonale, má třeba 150 cm síťové pletivo, plánuje elektrický ohraník, plánuje psa pořídit. Nicméně od roku 2016 neměla škody, poté co měla asi 10 jehňat, ovcí, kůz, zlat, tak od té doby ty škody nemá. Takže ty opatření, ano, které se realizují odpovědně, druhá věc je napětí v tom ohraníku, aby tam bylo dostatečné, tak nikdy není žádná jistota, nic není stoprocentní, ale ten chovatel z Andržbachu přišel třeba o dvě nebo o tři ovce, takže nebyla to žádná tragédie.
Tak pane Havrlante, co říkáte na to, že jde o ty parametry, jak si to nastaví ti farmáři, tak to mají a můžou si vybrat třeba vyšší plot s větším napětím?
Já bych se chtěl už odprostit od výšky plotu, protože jediná spolehlivá ochrana je pevný železný plot, který je 2 metry vysoký a zakopaný do země. Tohle nám KKOčku nikdy nepovolí. Já osobně mám takovouhle ohradu asi na hektaru, 2 metry 10 vysoký železný plot, zakopaný do země a tam zavírám už vlastně 3 roky všechny ovce.
Ano, takže nějaká ochrana je možná.
No, ale jak bude vypadat ta krajina?
Jako, že vám to dovolili v tomhle případě?
Tehdy jsem se ještě nikoho neptal.
Ale snad nepřijde nikdo z kontrolorů? Aby
já bych to spíš chtěl převíst na to, jak tyhle opatření fungují jinde. V Německo, svobodný stát Sasko, který nám dávají za příklad, tak tam ty škody stouply za poslední 3 roky 3x, v Braniborsku 4,5x. V Německu se dělají velký propagační akce, jmenovalo se to Vítej vlku, jo, tam je připomíná něco jako Vítejte uprchlíci a výsledek byl takový, že je to prostě katastrofa. 12. dubna v Sasku farmáři udělali petici proti vlkům, proti vládě. Teďka, když se dojednávala nová vládní koalice CDU, CSU, SPD, tak jeden z bodů byl taky likvidace nebo usměrnění počtu vlků.
Tak dobře, je to problém. Necháme promluvit pana Kutala. Co říkáte na to, že vlastně jedině účinný je pevný, železný, vysoký plot a ten by ochranáři stejně v těchto oblastech nepovolili?
Tak opatření celá žádná. Nejúčinnější metoda kombinace, já jsem to říkal, nic není 100% kombinace třeba pasteveckého psa a elektrických ohraníků. Jsou studie ze Španělska, z Itálie, z Rumunska, kde ty elektrické ohraníky používají. Ta účinnost je vysoká, ale nějaký dočasný přístřešek, kam se ty ovce zavírají na noc, je samozřejmě u některých chovatelů taky řešení. Pokud pan Havrland tohle zvolil jako metodu, tak proč ne? Na druhou stranu je potřeba říct, že většina chovatelů dneska na Broumovsku už nějaké ohrady má a ty ohrady by stačilo zvýšit o 10-20 cm, doplnit tu elektrikou silným zdrojem, tak aby skutečně kopal, aby ten plot byl udržovaný, nezarostlo to trávou a to opatření může být poměrně účinné, takže nemusíme znovu nějak intenzivně zaplocovat krajinu. Stačí vylepšit stávající ohrady, aby byly trochu lépe odolné proti útokům vlků, což doposud nebyli, protože farmáři neměli tu potřebu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Miroslav Kutal a Tomáš Havrland. Tady už to zaznělo několikrát, pane Havrlante. Kombinace elektrického ohradníku a pasteveckého psa. Co vy na to? Není to dobrá a vyzkoušená ochrana?
Pastevecký pes je určitě historicky vyzkoušený prostředek proti vlkům, jo, ale takovýho pasteveckýho psa, který má 50, 60, 80 kilo, si nemůže pořídit každý. Kdo měl do té doby zkušenosti třeba jenom s border collie, na kterou zavoláte a přiběhne k noze, tak si nemůže pořídit takovýho psa. Jakmile se ta ohrada protrhne, jakože je to pravděpodobný, jakmile to stádo se v noci splaší, tak nebude dbát na nějakou elektrickou síť, tak ten pes bude hlídat ty ovce i mimo to svoje vymezené teritorium. A takový psi pak můžou být větší nebezpečí pro krajinu než ti samotní vlci.
Tak zeptáme se pana Kutala. Oni i samotní další vlastníci ovcí a koz upozorňují, že pastevecký pes není žádný mazel, že je to zvíře nebezpečné nejenom vlkům, ale možná i lidem. A že by případně mohlo napadnout, pokud se protrhne ten plot, i někoho z vesnice. Tak co vy na to říkáte?
Takhle je potřeba si vybrat vhodné plemeno psa a vhodně pracovní chov. Tady se hodně mluví o třeba kavkazských pasteveckých psech a dalších takových hodně agresivních plemenech, ale my jsme třeba byli ve Španělsku, kde klasickým používaným psem je třeba pyrenejský horský pes nebo španělský mastin. Tam ty psy chovají i v poměrně hustě zeleněné krajině. Jeden chovatel z Krušných hor si například do Španělska zajel, pořídil si 6 nebo už 7 těchto španělských mastinů a funguje s nima. My jsme byli přímo v těch chovách, kde jsme ty psy viděli a oni jsou skutečně na lidi mírní, vyrovnaní psy. Nebyl tam žádný náznak agrese. Jsou to prostě psy, kteří jsou na to šlechtění, jsou agresivní vůči predátorům, vůči šelmám, ale ne vůči lidem. Jinak by po staletí, tisíciletí tradic pastevectví v podstatě nemohli přežít.
Pane Havarlante, nejde tedy spíš o to, aby si člověk opravdu dobře vybral plemeno a stejně jako ovce ho choval poučeně, protože zase máme takové příklady i z tisku, co jsem si já přečetl, že kde si pořídili toho pyrenejského horského psa ze Španělska a jsou na to i dotace, tak jsou s ním spokojeni a žádné problémy nespůsobili.
Já nevím, co vám na tohle mám říct. Každý plemeno má svoji povahu, ale pastevečí psi z principu musí být samostatní a musí být tvrdí. Jo, mít domácího mazla, který je milej k lidem, tak to není dobrý pastevecký pes. Musí být agresivní, někde, musí si chránit svoje teritorium.
Já jsem se někde dočetl, že vy sám jste takové plemeno choval. Co to vlastně bylo za plemeno a jaké jste s ním měl zkušenosti?
Já jsem měl středoazijského pasteveckého psa. Za 11 let jsme doma nemuseli zamykat, protože ten pes by za nás dal život. Když prošlo kolem ohrady 20 lidí, tak si nikoho nevšim, pak přišel jeden, který mu nesed a mohl se zbláznit. Takže není
napadl
to...
Napadl někoho přímo?
Ne, takhle ne, protože jak říkám, mám tu velkou pevnou železnou ohradu a v podstatě to byl jeden z důvodů, proč jsem si ji taky stavěl.
Takže kdybyste si třeba pořídil toho pyrenejského horského psa, tak by možná bylo všechno v pořádku a vůbec by ani na nikoho nevystartoval.
Není v pořádku, protože vy mluvíte o pasteveckém psu v kombinaci s elektrickou sítí. Jo, ta síť se prostě protrhne. Já mám pevnou železnou ohradu, to je něco jinačího.
Tak, pane Kutale, co říkáte na ty námitky, že prostě každý si takového psa pořídit nemůže, že to prostě každý s těmi psy neumí a opravdu, kdyby se protrhla ta síť, tak by mohlo dojít k nějakému neštěstí?
Jasné, já souhlasím s tím, že každý nemusí mít rád psi, nemusí je chovat. Je to na zvolení každého chovatele. My jim nabízíme několik variant, jaký způsob zabezpečení si vyberou i na nich, ale skutečně bych chtěl upozornit těm pasteveckým psům. Je to na další debatu, ale jedno z takových jako základních pravidel je toho psa vychovat už od štěněte právě se stádem ovcí, s jehňaty, aby si na tyhle zvířata zvykli, tyhle si zafixovali, takzvaně se s nimi socializovali a pak ten pes skutečně chrání. Považuje ty ovce za součást svojí smečky, svojí rodiny a tu potom chrání. A tohle je běžná, nemusíme vynalézat něco, co už tady funguje tisíc let v Evropě, v Ázii a třeba v tom Španělsku je to asi nejlepší příklad, jak říkám. Někteří chovatel do toho jdou, pořídili si ty psy, zajeli si do toho Španělska. My těmhle chovatelům taky pomáháme získat kontakty, získat vhodné plemena, získat vhodné chovy, které mají dobrou historii, dobrý dokument a jsme přesvědčeni o tom, že tohle je účinná ochrana a nehrozí větší nebezpečí než při chovu nějakého jiného psa.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Havrlant a Miroslav Kutal. Jak jsme řekli na začátku, podle vás, pane Havrlante, by byl nejlepší regulovaný odstřel. Proč to je podle vás nejúčinnější opatření a jak si vlastně tu regulaci představujete?
Já jsem se musel trošinku pousmát, když tady kolega říkal na začátku pořadu, že žádná vědecká studie neprokázala, že by odstřel vlků zabránil škodám na stádech. Prostě jakmile ty vlci nejsou, tak nebudou škody. Já jsem přesvědčený
o
tom,
ale že... vy nemluvíte o odstřelu všech
samozřejmě,
vlků,
že ne.
Ale o regulovaném, takže to nemluvíte o situaci, kdyby ty vlci nebyly vůbec.
Ne, já jsem proto, nebo zastávám stanovisko, že by se měly vytyčit v oblasti, kde by ty vlci byly tolerováni, kde by stát plně kompenzoval jak náklady na ochranné opatření proti vlkům, tak případné škody. Naskytají
a
se
to
třeba...
dnes nedělá?
No určitě ne, stát v podstatě zaspal v tomhle tom, jo. Za ty 3-4 roky, co je to aktuální, tak se nepoučil z vývoje v cizích státech okolních, ať už vezmeme Německo, ať už vezmeme tu Francii, Itálii, Španělsko a prostě neudělal nic. Jediné, co bylo, takže se vypsali dotační tituly, které ve skutečnosti využilo pár lidí. Jo, na těch 40 milionů, jestli je 10 opatření, které se realizovalo.
Tak a jakmile... abyste to dokončil, no. Promiňte, že vás přerušuji, takže jde o to podle vás vytyčit oblasti, kde by se vlci tolerovali a tam by se plně kompenzovaly ztráty a jinde byste byl proto je vybít úplně.
Nechci říct vybít úplně, ale prostě, aby měli respekt. Jo. Dneska vlka není problém v naší oblasti vidět přes den, za soumraku, večer. Prostě je to nekonformní pocit, když to řeknu jednoduše.
Pane Kutale, opravdu si nemyslíte, že kdyby to bylo takhle nastavené, jak říká pan Haverland, takže by se škody na hospodářských zvířatech snížily?
No bohužel na to nejsou žádné vědecké důkazy, jak říkám, tady bylo několik studií, 3 metaanalýzy, stovek vědeckých článků a žádný vlastně neprokázal, že tohle snížení počtu vlků odstřelem vede k snížení škod. Někde dokonce to vedlo i k zvýšení škod, protože pokud je odstřelen jeden z alfa párů, z rodičovských párů, té smečky, pak se k lovu dostávají mladší zvířata neskušená, která tím spíš způsobují škody na hospodářských zvířatech než na než na divokých zvířatech. A když se podíváme do zahraničí, na Slovensko, kde ten regulovaný lov probíhá, tak můžeme se podívat třeba na Oravu do okresu Tvrdošín a podobně v těchto lokalitách. Když se podíváte na statistiky, kolik ročně vlci zabíjí ovcí, tak za 7 let to bylo nějakých škody za nějakých 400 000 euro, čili asi 1 milion korun. A tam, za to období tam bylo zastřeleno 87 vlků, čili poměrně intenzivní lov v oblasti, kde vlci žijí stabilně, přesto nezabránili škodám. Takže tak. Skutečně jakoby lov samotný není tím hlavním aspektem, který ovlivňuje škody, ale je to primárně to zabezpečení zvířat a jejich dostupnost v té krajině pro vlky.
Co říkáte, pane Haverlande, tomu slovenskému příkladu, že ani odstřel tam nezabránil větším škodám?
Já si vzpomínám, že hnutí Duha žalovalo Slovensko někdy v roce 2011-12, kdy chtělo zabránit, aby se vůbec tenhle regulovaný odlov povoloval. Jo, nakonec Slovensko vyhrálo a prosadilo si ty roční kvóty na lov vlku. Kdyby se ty kvóty nevystřílely, když to řeknu, tak by ty škody byly mnohem vyšší. Kde je ta krajina, kde ty vlci se mají živit? Jo, u nás je průměrná hustota obyvatel asi 133 lidí na kilometr čtvereční. K nám na Broumovsko ročně přijede 350-400 tisíc turistů. Z jednoho lesa do druhého projdete za půl hodiny. Kde ty vlci mají žít?
Tak, pane Kutale, co si myslíte o téhle námitce, že kdyby ty kvóty odstřelu nebyly na Slovensku, tak by třeba škody dosáhly větších rozměrů?
Takhle, to jako nedokážu říct, protože ty kvóty zatím vždycky byly, ale druhá věc, že se ty kvóty v posledních letech ani nenaplnily. To znamená, ani se nestřílelo tak intenzivně, jak by se mohlo. Takže nevím, jestli by byly škody nižší, nebo by byly vyšší. Každopádně i v případě, že se střílelo, byly poměrně vysoké, takže to nezabránilo škodám. A to, o co tu jde vlastně u nás, že my nechceme škody a myslíme si, že to vyřeší odlov, ale když vidíme státy, kde loví a přesto mají škody, tak jasné, že to řešení není v odlovu, ale v tom lepším zabezpečení.
Farmáři z Broumovska podali žalobu na Ministerstvo životního prostředí a zemědělství a domáhali se v ní právě regulace vlčí populace. Ovšem soud nedávno tu žalobu zamítl. Neukazuje vám to, pane Haverlande, že ani právo není na vaší straně, že ani soudu nepřišly vaše argumenty dostatečně silné?
Tak první věc je, že právo v současné době není na naší straně, protože vlk je u nás vlastně absolutně chráněný. A to, že jsme prohráli u nejnižší instance soudní, to se dalo očekávat, protože tenhle soud o téhle úrovni nemůže nařizovat státu, aby přijal nějaký změny zákonu. My jsme odhodláni se dostat až k ústavnímu soudu, který jediný může nařídit státu dělat nějakou právní úpravu.
Chápete, pane Kutale, ten rozsudek jako potvrzení vašeho postoje, i když ten verdikt ještě není pravomocný a, jak říká pan Havrland, k tomu případu by se nakonec mohl vyjádřit i ústavní soud?
Chápu to tak, že já jsem se nedávno účastnil i konference právnické v Nizozemsku, kde se přesně tenhle problém řešil, problém vlastně regulace druhů, které jsou podle zákonů Evropského společenství nebo legislativy Evropského společenství přísně chráněné. Vlk mezi nimi patří v České republice, jinak je to na Slovensku, jinak je to ve Španělsku třeba, ale skutečně současný systém, který tady máme, právní a podmínky, kterým jsme se zavázali, který jsme si sami demokraticky zvolili pomocí našich zákonodárců a vstupem do Evropské unie referendem, tak jsme v podstatě souhlasili s tou přísnou ochranou vlka, která tady je, a ta v podstatě neumožňuje systém, který navrhuje pan Havrland, to znamená nějaké zvonování a vyhubení vlka, intenzivní odstřel v oblastech, které si k tomu vymezíme. Tohle prostě podle současné české ani evropské legislativy není možné.
Jste si vědomi toho, pane Havrland, že při nejmenším po právní stránce je ten váš návrh těžko průchodný?
Samozřejmě, ale co máme jiného dělat?
Tak, tím bychom to mohli dnes uzavřít. Snad to dnešní pro a proti nekopírovalo heslo Člověk člověku vlkem. Našimi hosty byli v Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu Miroslav Kutal a Tomáš Havrland. Děkuji vám oběma. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí.